Keď sme prišli do Trenčína, zaparkovali sme, vystúpili sme z auta, ako slušní občania sme išli na tom platenom území zaparkovať parkovné. Okolo 2 eur na 2 hodiny sme platili. A keď sme vystúpili, tak sme sa opýtali pána, ktorý akurát išiel platiť, čo si teda myslí o parkovaní v Trenčíne. No.
A povedal?
A on povedal jedno slovo.
Vy ste Trenčan?
No, viac menej.
A čo hovoríte na tú parkovaciu politiku, ktorú tu zaviedol pán Rybníček? Podľa vás.
Zastreliť.
Teda teba, pán primátor.
Jasné. Potom sme stretli samozrejme ďalších ľudí, ktorí boli viac menej spokojní s tým, ako to parkovanie v Trenčine funguje.
Môžem sa vás niečo spýtať?
No.
Že vy ste šofér od toho auta, ste Trenčan?
Čo zase chcete?
Nie, len sa chcem spýtať, že ako ste spokojní s tou parkovacou politikou, ktorá je v Trenčine?
Zatiaľ som spokojný.
A ako sa to prejavilo? Lebo niekto nadáva, niekto je spokojný, vy patríte medzi tých spokojných. Prečo ste spokojní?
No, uvoľnilo sa miesto pre zákazníkov. Neparkujú tu predajcovia pre vás. Tí, čo prevádzkujú tento priestor.
Čiže podľa vás je to dobrý krok?
Myslím, že áno.
Vás sa chceme opýtať na aktualizačnom momente tej diskusie v Bratislave, ktorá je teraz veľmi intenzívna a veľmi emotívna. Teda ako s odstupom času hodnotíte zavedenie toho vášho parkovacieho systému v Trenčíne? Je to úspech, nie je to úspech? Naplnilo to vaše očakávania alebo nie?
Áno, naplnilo to moje očakávania aj naše očakávania, pretože funguje. Lebo vždy dôležité je, keď niečo zavádzate, aby fungovalo a funguje to. Je to jedno z tých ťažkých rozhodnutí politika, ktoré keď urobíte, jednoznačne je zle a budú vyvolávané emócie a nikto vám za to prieskať nebude. Na druhej strane, keď ho neurobíte a strčíte hlavu do piesku, tak časom to mesto zničíte a aj tak bude zle. Čiže toto nie je rozhodnutie. Poviem to ešte inak, je to dokonca rozhodnutie, že keď viete, že ste chorí a viete, že musíte ísť k lekárovi. K lekárovi nechodíte preto, že vás to baví, aby ste toho lekára videli, ale preto, že viete, že ste chorí a musíte sa liečiť. A áno, samozrejme, je to rozhodnutie lekára nie je prevažne príjemné, ale pomôže vám.
Skúsme tak prakticky ukázať, že aká bola situácia s parkovaním v Trenčine pred tým, ako ste to spustili celé? A ako prakticky vidíte dôsledky tých vašich zmien teraz?
Poviem niekoľko kľúčových vecí, zásadných. Zastavili sme pokles cestujúcich obyvateľov v mestskej hromadnej doprave. Dokonca sme zatiaľ zaznamenali nárast o 1%, čo bolo predtým úplne nevídané. Čiže máme viac ľudí v autobusoch MHD. Máme integrovanú dopravu v rámci mesta Trenčín s Huckou. To znamená, my hovoríme tomu, že mestu patria červené autobusy a Hucké modré autobusy. A ľudia z Trenčína sa môžu voziť v rámci mesta aj v autobusoch modrých. A zároveň aj ľudia, ktorí cestujú sem za prácou, jazdia v autobusoch. Čiže napríklad pri modrých autobusoch je to náraz 10% týchto autobusov, že ľudia začali chodiť autami. Čiže to je prvý výsledok. Druhý výsledok. Máme v centre mesta približne o cca asi 20% aut menej a na sídliskách, kde sme to zaviedli, je tam približne o 40 až 50% menej aut, ako sme mali predtým. Čiže iným slovami, regulácia parkovania funguje, v uliciach je oveľa väčší poriadok, je bezpečnejšie, pretože v uliciach, kde je zavedená regulácia parkovania, je situácia taká, že v prípade napríklad nejaké, nedaj Bože, tragédie, že by začal horeť panelák, barák alebo niekde na vysokom poschodí, sa tam vedia dostať hasičské autá, bezpečnostné zložky, čiže nie je žiadny problém s priaznosťou tých území, pretože tie autá sú, nazvem to, upratané na tých sídliskách, že zvýšila sa bezpečnosť. A zároveň platí aj to, že všetky peniaze, ktoré sa získajú, tak všetky peniaze vraciame späť do systému. Poslanci im zastupiteľstva rozhodli, že 70% pôjde do vybudovania nových parkovacích miest a do 30% z tých peňazí pôjde do budovania mobility, čiže cyklotrasy, podpora MHDčky a tak ďalej. A posledná taká dôležitá vec, ktorú treba povedať, je, že napriek tomu, že toto nie je biznis pre mesto, pretože my radovo na parkovaní získame teraz cca okolo 800 tisíc eur, ale do celé tejto investície dávame okolo 3 milióny. Čiže podstatne viac investujeme, ako z toho získavame. Je to, ale nie, prosím, ten kľúč je regulácia parkovania, poriadok v uliciach a menej aut v meste.
Vy ste od tohoto auta?
No.
Áno? A vy ste Trenčan?
Áno.
A spýtam sa vás, že ako ste spokojní s tou parkovacou politikou, ktorú tu zaviedol pán Rybníček?
No neviem, ja by som sa nemal asi vyjadrovať.
Prečo?
Nie som nestradný.
No však to nevadí, však všetci sme nejak...
Parkovacou politikou na námestí?
No, v Trenčine.
V Trenčine je podľa mňa to...
Čo?
Chcete priamo poslanca?
To je poslanec? No tento bude chváliť, ne? Keď to odsúhlasia, ale vás chcem.
Ale to je nestranný poslanec, takže...
No tak čo si myslíte, však povedzte mi.
Čo sa týka mesta, čo sa týka teda sídlisiek, tak je to podľa mňa super. Myslím, že to pomohlo. Uvidíme, jak to bude na juhu a čo sa týka mesta, tak...
Čo nás zabije ten poslanec? No, čo sa týka mesta?
Čo sa týka mesta, tak teraz sa chystá niečo, čo nám ako prevádzkovateľom nebude možno vyhovovať, lebo sa skrátia zásobovacie, alebo čas zásobovania len do 9. hodiny, čo už pre veľa prevádzok, ktoré otvárajú možno o 9. alebo o 10. nebude dobré, no, tak uvidíme, ale dúfam, že sa to ešte bude...
Dobre, ale keby ste to mali tak globálne zhodnotiť, je to lepšie, horšie?
Čo sa týka parkovania, je to lepšie v Trenčine, určite.
Teraz je možno na mieste sa opýtať na to, ako ten systém funguje, pretože tie problémy, ktoré sa riešia v Bratislave, vyplývajú z toho, že ako sa ten systém nastavil. Ako je nastavený ten trenčiansky systém. Ak tomu správne rozumiem, tak Trenčín je v niečom aj výnimočný oproti tým ostatným veľkým mestám, tým, že to celé tú reguláciu toho parkovania má na starosti mestský podnik. Ak sa nemýlim.
Nie je to nejaká súkromná, ale mesto samotné.
Nie je to nejaká súkromná firma, nie, ktorá to dostala.
Nie je to žiadna tretia osoba. Dokonca to nie je ani firma, ktorá by bola 100% vlastnená mesto. Je to priamo pod útvarom mobility, čiže to rieši priamo mestský úrad.
Prečo to je takto, keď napríklad videli sme v Košiciach alebo v iných mestách, ktorá vyhrala verejné obstarávanie nejaká súkromná firma, ktorá to celé zobrala pod patronát, zastrešila to. Prečo ste sa vy rozhodli robiť to ako mesto?
Pretože poprvé mám vnútorný pocit každého jedného obyvateľa na Slovensku, bez výnimky, či je od Bratislavy až po Košice alebo Čiernu nad Tisou, je, že vlastne parkovacia politika, vlastne to regulácia parkovania je biznis. Inými slovami, chcú, aby keď už to má nejaké príjmy, tak z toho malo príjmy mesto a žiadna tretia osoba alebo tretí subjekt. Čiže ktokoľvek dnes by tvrdil občanom, že je to lepšie cez tretiu osobu, politicky ho to zničí.
Aj to asi nie je pravda.
A v konečnom dôsledku, aj to asi nie je pravda, ale takto, zase je to o tom, ako slušne nastavíte tie pravidla, ale stále v tomto prípade platí, že keď to máte pod svojou väčšou kontrolou, síce sú to väčšie náklady, poviem akrát len taký maličký príklad, tým, že to robí mesto, tým, že je to pod mestom a mesto nie je plátcom DPH, tak o 20% je to pre nás drahšie. Ale to je daň za tú verejnú službu, ktorá tu vlastne je a ktorá ale zase na druhým spôsobom, na druhej strane poskytuje službu občanovi, ktorý je ochotný mať radšej pre ten svoj dobrý pocit tú vedomosť, že je to možno drahšie, ale je to zase pod kontrolou. Čiže z tohto pohľadu je to také, že win-win medzi občanom a tak ďalej. Čiže to je taká jedna vec. Druhá vec je tá, že v podstate tá regulácia parkovania si myslím, že pod mestom má byť robená aj preto, lebo atmosféra v tejto krajine je tak zúfalá, že tu akýkoľvek outsourcing alebo všetko, čo je ako keby v súkromných rukách, je automaticky vnímané ako zlodejina alebo kradnutie alebo príprava na nejakú zlodejinu. Čiže my sme napríklad v tomto jednoznačne pri diskusii s občanmi vypočuli hlas a jednoznačne sme to dali pod útvar mobility. Lebo my sme pôvodne to chceli tlačiť cez tzv. Trenčiansku parkovaciu spoločnosť, ktorej 100% majiteľom je mesto Trenčín a ani to nám občania neschválili, lebo mali pocit, že potom by sme zase niekto iný by to mohol rýchlo predať, takže my sme to dostali až pod to mesto na základe požiadavky občanov a my sme ich vypočuli, čiže my to máme pod sebou.
Dobre. Teraz k ďalším detailom toho, ako to funguje to v Trenčíne. Ak sa nemýlim, tak to je na tej báze tých rezidenčných kariet, teda ľudia, ktorí tu majú trvalý pobyt, majú v tej svojej oblasti, kde bývajú, neviem, na sídlisku Juh, majú rezidenčnú kartu. A keď prídu na to sídlisko, tak za nejaký poplatok si ju asi kúpia tú rezidenčnú kartu a môžu parkovať na svojom mieste v nejakej blízkosti svojho bydliska, svojho bytu alebo domu. A v Bratislave sa uvažuje, návrh Matúša Vala je, že to bude stať 49 eur na prvé auto a potom 150 eur na druhé auto pre človeka, ktorý tam má trvalý pobyt. Ako to je tu v Trenčíne z hľadiska tých poplatkov za tie rezidenčné karty?
Tak, keď ste spomenuli sídlisko Juh, to spúšťame až na jeseň, to je naše najväčšie sídlisko. My dnes máme vlastne spustené asi 50% mesta a ešte budeme dokončovať jedno veľké sídlisko na Sihoti, 3-4 a Juh. A...
Ale nebudete mať úplne celé mesto nikdy? No, nie je to potrebné?
Takto, že neviem či nikdy, lebo to sa nedá až tak povedať, ale nebude to za rok alebo za dva.
Lebo to nie je.
Pretože niekde sú časti, kde máte rodinné domy, kde nie sú paneláky. Dôležité je, aby ste to riešili hlavne na tých sídliskách, lebo tam je najväčší problém. Tam, kde sú rodinné domy s garážami, tam to až taký problém nie je. Samozrejme, pokiaľ sa vám tie auta nevytlačia do tých zón, nemusíte to, nemôžete to riešiť. My už máme jednu ulicu s rodinnými domami, kde nás prosia, aby sme regulovali, pretože časť aut sa vytlačila na ich ulicu a už majú problémy.
Časť z tých sídlisk.
Áno, z tých sídlisk, alebo tých, ktorí dochádzajú za prácou a už nemôžu parkovať blízko, tak sa sťahujú všade tam, kde ešte je to kvázi zadarmo a už je tam napríklad aj medzi rodinnými domami v úzkých uličkách, kde nás že títo poprosia, aby sme ju odtiaľ vytlačili. Že u nás Trenčín už je to skôr tak, že tí, kde to nie je zavedené a majú problémy, nás už žiadajú, aby sme tú reguláciu zaviedli. To znamená, z tohto pohľadu. Ja tak vám poviem, že ja som sedel aj s Matúšom, aj s jeho ľuďmi, dohodli sme sa, že sa stretneme a že ideme sa veľmi vážne o tom porozprávať, pretože my chceme Matúšovi poradiť a chceme pomôcť. Matúš Valo je pre mňa naozaj odvážny človek a slúži mu ku cti, že do tohto takouto verbou ide, pretože, ako som povedal na začiatku, toto nie je rozhodnutie, za ktoré vám ľudia budú tlieskať nejako. A dokonca ani vaši kamaráti, ani nikto. Ale musel ho urobiť. A ja urobím všetko preto, aby to zvládol.
Ešte sa dostaneme trošku k tej Bratislave, ale teraz u nás, ako to funguje z hľadiska platenia za rezidenčné karty?
Z hľadiska platenia je to tak, že u nás vlastne to je na byt. To znamená, ktorý tam má trvalý pobyt a je to vlastne na vlastníctvo auta. A je to vlastne tak, že prvé auto je 20 eur v rezidentskej zóne, ďalšie je už myslím 150 eur a tretie už sa potom stupňuje. Čo je dôležité povedať je to, že v podstate je to viazané na byt a na auto. To je jedna dôležitá vec, ale druhá dôležitá vec je, zachytil som diskusiu o tom, že nebudeme mať garantované parkovacie miesta. Tak regulácia parkovania, prosím vás, nie je o vyhradenom parkovacom mieste.
V Trenčíne to funguje skvelé, mám skúsenosti z iných miest a v Trenčíne to je čisté, takže je to organizované, je to vymyslené, takže je to veľký prínos.
Regulácia parkovania je o tom, že zaparkujete a bavíme sa do vzdialenosti cca 200 metrov od domu.
No tá obava v Bratislave je presne v tomto, že my teraz budeme platiť za prvé auto 50 eur a bude to vlastne rovnaká situácia, aká bola doteraz. Ani v tej vzdialenosti 200 metrov nezaparkujem lepšie ako predtým. Takže budem iba platiť a situácia bude rovnaká. Tí kritici hovoria, je skoro nemožné, kým nevybudujem veľké parkovacie domy, kým výrazne nerozšírime nejakým spôsobom tú parkovaciu kapacitu, čo sa nezdá, že v najbližších rokoch sa podarí tak rýchlo, tak tá praktická situácia bude iba, budeme platiť a budeme v rovnakej situácii ako predtým. Myslím, že takéto niečo odznievalo v Trenčíne.
Toto sme tu samozrejme počúvali. Viete, najťažšie toto rozhodnutie je najťažšie v jednej veci, že vy týmto rozhodnutím meníte zvyk a myslenie. Človek je bytosť, ktorá si rýchlo dokáže zvyknúť aj na zlé. A v tom zlom sa mu dlhšie funguje lepšie, ako keby mal urobiť nejaký iný krok lepší, ktorý mu prinesie lepší osoch, ale už musí meniť ten návyk, takže zvyk je železná košela, platí absolútne, takže si budú vymýšľať. A napríklad si predstavte tú filozofiu, že niekto tvrdí. Najprv vybudujte parkovacie miesta a potom spustite parkovacú politiku. Ale v podstate si to rozumiete nadrobne, čo ten človek hovorí. Hovorí, že dobre, tak prosím vás, na pre každé jedno auto najprv vybudujte parkovacie miesto, lebo napríklad v Trenčíne nárast aut ročne vyše 4%, tak koľko to je v Bratislave, takže čo mám teraz urobiť, alebo čo mám Matúš Valo urobiť? vybetonovať celú Bratislavu, aby každé jedno auto dostalo parkovacie miesto, nech sa tam zmestí a potom spustí parkovaciu politiku? Nie. Princíp je iný. Princíp je, že vy máte zregulovať parkovanie tak, aby tie auta alebo tí ľudia, ktorí sú dnes leniví alebo sú proste jazdia tými autami úplne zbytočne alebo by možno mohli inak ekonomicky rozmýšľať, ako sa dostavia do práce, budú musieť vážnejšie cez peniaze premýšľať, čo je pre nich výhodnejšie. Tým pádom je nutné reguláciu spustiť čo najskôr, samozrejme dobre pripravenú, a následne potom po jej spustení vylepšovať a dobudovávať nejaké ďalšie veci z hľadiska budovania parkovacích miest. Ale princíp a filozofia typu najprv vybudujte a potom spustite je nezmysel. Lebo to znamená čo? Že tým 4% všetkých aut, ktoré stúpajú, najprv vybudujem parkovacie miesta, ale to je to, čo nechceme. To, regulácia parkovania je o znižovaní počtu aut v meste, nie o vybudovaní parkovacích miest pre každé jedno auto, ktorý ho vlastní. To je úplne, úplne obrátené. Čiže toto sme tu my počúvali, ale tieto argumenty sú neni správne, lebo oni sú v podstate, nazvem to, že pohodlné pre toho človeka, ktorý to auto má, ale nevýhodné pre to mesto. Viete, tu je zvláštne ešte to, že my sa častokrát rozprávame o solidarite, rozprávame sa o meste, búchame sa do prs, ako milujeme Bratislavu, Trenčín, ako milujeme každé jedno mestečko, v ktorom žijeme, ale vo svojej podstate, keď príde na lámanie chleba, tak myslíme iba na seba a na náš vlastný záujem. A dôležité je, čo je dobré pre mňa. A nerozmýšľam na kontexte, že čo je už dobré napríklad pre celé to mesto, v ktorom žijem, lebo niekedy sa v tom meste ani na ten druhý koniec, jak je v život ľudia, možno nedostanete, lenže tá Bratislava aj ten Trenčín je oveľa väčší ako niekto, kto jazdí medzi robotov a domov a v podstate nechodí do domu.
Myslím, že pred dvomi alebo tromi rokmi som na YouTube náhodou narazil na video, kde Richard Rybníček v takej športovej hale mal veľké stretnutie s občanmi k zmene parkovacej politiky. A bolo tam dosť niekoľko stoviek ľudí, to video trvalo 2 hodiny a ja vôbec nie som z Trenčína a nemám nejaký citový vzťah k tomuto mestu, som ho pozeral tie 2 hodiny. Lebo to bola taká zaujímavá aréna. Bolo to ako, keď pozeráte tie gladiátorské zápasy, alebo nejaký naozaj športový prenos. Veľmi emotívna diskusia, kde bolo vidieť, že vy sa snažíte tie emócie tlmiť a odpovedať na všetky aj tie rozúrenejšie reakcie. A zdá sa, že aj po tom, čo ste to spustili, to ľudia nejakým spôsobom ocenili. V nedávnych komunálnych voľbách ste získali vyše 70%, ak sa nemýlim, voličských hlasov. A chcem sa opýtať aj vzhľadom k tomu, že v tej Bratislave je naozaj veľmi emotívna tá diskusia, že ako sa to vyvíjalo v tom Trenčine od toho bodu, ako ste sa rozhodli, dobre, ideme regulovať parkovanie, až do toho bodu, keď ste definitívne všetko spustili a už to bolo zabehnuté. Že aké všetky kroky ste museli spraviť od toho momentu? Ideme to robiť od idei až po finálnu realizáciu.
My sme najprv zavolali do športovej haly občanov, kde prišlo asi 500.
To bol to prvý krok vlastne.
Áno, a vlastne sme s nimi hovorili o tom, že ako by mala vyzerať tá koncepcia toho parkovania, čo by to malo byť. Samozrejme, naražali sme na odpor, naražali sme na rôzne debaty, ale snažili sme sa to vysvetľovať. Potom druhý krok bol, že sme v mestskom zastupiteľstve, som do mestského zastupiteľstva predložil dokument, ktorý sa volal návrh riešenia parkovacej politiky, ktorý bol filozofickým dokumentom, ktorý vlastne prešiel v zastupiteľstve, kde sa jasne popísalo, čo sa vlastne chystá, aká je filozofia, aký to má zmysel. To bolo ešte zdá sa všetko v poriadku. Mnohí ľudia to nečítali, nejak to zavnímali, ale ešte sa ich to nedotýkalo. Ten najkľúčovejší moment a ten najväčší prvý stret prišiel, keď sme tento filozofický dokument preložili do konkrétneho všeobecne záväzného nariadenia, ktorý už konkrétne riešil ceny, zmenu dopravných riešení, vlastne systém, ako to bude fungovať. Tam nastal veľmi vážny problém, lebo ľudia si začali uvedomovať, že sa to blíži, že je to neodvratne proste blízko a začali s nami výraznejšie diskutovať už o detailoch toho celého. Napríklad poviem príklad, že my sme to chceli mať čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie, ale vzhľadom k tomu, že naozaj musíte vnímať častokrát aj potreby tých občanov a ich životnú situáciu. Poviem príklad, že vám niekto povie, že viete, ja si nechcem kupovať tzv. Celomestskú kartu, celomestská karta je taká, že zaplatíte a môžete okrem centra v podstate z celom meste zaparkovať na tú kartu, kde chcete. Hej. On povie, lebo ja do mesta nechodím, ja sa hýbem medzi prácou a medzi bytom, kde bývam. Alebo, no, miesto, kde bývam. Čiže povedali, my chceme rezidentské parkovanie, rezidentské zóny, že my sme zaviedli rezidentské zóny na základe požiadavky.
Čiže to pôvod najideál bolo, že okrem centra v celom meste...
Pre nás by to bolo najideálnejšie, že keby povedzme bola jedna karta na celé mesto, kde si občan kúpi, tá stojí na prvé auto 80 eur na rok, s tým, že okrem centra môže proste zaparkovať kdekoľvek na vyznačenom parkovaní. Ale ľudia povedali, že pre nich to je veľa, že im sa to neoplatí a že chcú začať za 20 eur rezidentskú kartu len v území, kde bývajú. Čiže sme zaviedli aj jednotlivé zóny, tak sa to, ako nazvem to, že trošku skomplikovalo, ale znesiteľne, čiže je to pre tých občanov.
Tá celomestská sa už nedá kúpiť, tá možnosť nie je.
Nie, to je tak, že keď si kúpite rezidentskú, tak nebudete si kúpovať celomestskú, lebo viete, že jak jazdíte. Ale keď si kúpite nie rezidentskú, ale kúpite si celomestskú,
takže je
prezidenta, áno, je možnosť, tak v podstate vy okrem centra, kde potrebujeme mať rýchlu obrátkovosť zabezpečenú, aj tam máte ale na prvú hodinu 50% zľavu, hej, tak poviem príklad. Máme celomestskú kartu, kde ja napríklad ako primátor som si kúpil na svoje auto, ktoré mám, kartu za 80 eur a môžem v celom meste vyznačenom parkovať, pretože je to celomestská karta. A keď prídem do centra, tak v centre je prvá hodina za euro, ale v podstate ja ako s 80 eurovou kartou ju mám za 50 centov prvú hodinu a potom už po eure. Príliš veľa strachov je cesta do pekla. Preto oceňujem Matúša Vala, že do toho ide. Ale rozhodne, po rozhovore, ktorý sme mali, sa s Matúšom budem chcieť a s jeho ľuďmi ešte stretnúť, pretože si myslím, že bude Matúš potrebovať zo pár dobrých rád ešte preto, aby neurobil chybu v tej príprave. Lebo tá najväčšia chyba by bola, keby spustil parkovaciu politiku a ona nezafunguje. To by bola tragédia. Čiže to riziko je tam vždy. Takže tej príprave musíte venovať absolútne dôležitú vec. Ja vám poviem, čo sme my tu robili. Samozrejme, sme menšie mesto, že v tomto je tá špecifika dôležitá, ale ja vám poviem, čo sme my urobili. My sme, keď sme išli rozširovať parkovanie, tak my sme zavolali hasičom, aby nám požičali svoje najväčšie hasičské auto, aké majú. A v rámci toho, keď sme robili jednosmerňovanie, tak sme pustili auto v podstate do ulice, kde na obidvoch stranách stalo auto a nevedelo to auto tadiaľ prejsť. A ukázalo sa, že vlastne my potrebujeme buď rozšíriť ten chodník ešte o kúsok, aby sa to auto zmestilo, alebo sa z tej ulice stane jednosmerná, aby bezpečnostné zložky tadiaľ normálne mohli chodiť. A aj toto sme testovali priamo v uliciach, pri tom, keď tí dopravní inžinieri a policajti vlastne nám povolovali aj zmenu dopravných riešení. Samozrejme, že Bratislava má 17 starostov, má primátora, je to oveľa zložitejší proces, ale musia všetci ťahať za jeden povraz. A čo je ale dôležité, že nesmú podľahnúť tomu, že začnú z toho robiť sociálnu službu. Lebo toto je veľa najväčšia tragédia. To musí byť veľmi tvrdé, jasné rozhodnutie, lebo ide o regulácie.
Keď hovoríte o tom, že to má byť jasné, tvrdé a vymáhateľné asi, tak to je jedna z tých ďalších otázok, ktorú ľudia pravidelne nastavujú v Bratislave. Ako to budete kontrolovať? Máte tu desiatky tisíc aut, regulované parkovanie a vy potrebujete asi nejakú technológiu alebo ľudí, alebo niekoho, mestskú políciu, niekoho, neviem, ako to robíte v Trenčine, aby ste kontrolovali, či ľudia naozaj tie pravidlá dodržiavajú. Ako to funguje u vás? Kontrola dodržiavania pravidel.
My máme aj mestskú políciu, ale čo je najdôležitejšie, máme zakúpené auto, ktoré má na streche kamery, ktoré dokáže v priebehu krátkej doby skontrolovať až 1000 aut. To znamená, supluje mestských policajtov. My to máme urobené na značky, čiže nie na vlastníctvo auta, ale aj na značky, že on vám nasníma značku a to v tom aute vám automaticky vyhodnotí, či ten občan má alebo nemá zaplatené, že my to riešime technologicky aj autom, ktoré tu dnes máme k dispozícii a plus samozrejme ešte mestská polícia. Ale to auto nám šetrí obrovské množstvo času a vecí na kontrolu. Toto je veľmi dôležité. Pravda je ale taká, že vodiči sú oveľa disciplinovanejší a dávajú si samozrejme väčší pozor. To znamená, že tých priestupkov, poviem príklad, predtým, keď sa parkovalo voľne, tak bolo tu denne okolo 800 až 1000 priestupkov z parkovania, čo sa nedá ani odkontrolovať.
Ani vymáhať.
Dnes po, no ani samozrejme ani vymáhať, pretože štátna polícia tiež teda tvrdia, že je poddimenzovaná, tá priestupky na parkovanie robí úplne minimálne, väčšinou je to na mestskej polícii a táto nemá šancu stihnúť. A druhá vec je tá, že dnes je to z tých 1000 priestupkov za deň, to kleslo na úrovni okolo 200. A to znamená, že keď si predstavíte to, to je ďalší zásadný moment, že vy aj takýmto spôsobom edukujete tých ľudí o tom, že ako sa majú k tomu mestu správať, ako majú sa chovať k verejnému priestoru, ktorý zastavuje, pretože ja viem, že to možno bude znieť smiešne, ale určite je veľa ľudí v Breslave, ktorí auto ani nemajú. A ten verejný priestor je aj ich, nie len tých, ktorí tam na tom verejnom priestore parkujú. Púšťať sa do diskusí, že ale tá alternatíva nie je dobrá, tak je až najprv to vybudujte alebo niečo podobné, to musí ísť ruka v ruke. A ja som presvedčený o tom, že sú miesta aj v Bratislave, ktoré sa už nezdajú riešiť rýchlo, že občanovi sa oplatí sadnúť do autobusu a previesť sa. A potom na isté riešenie si bude musieť počkať vzhľadom nejakým špecifickým situáciám, pomerom ciest, umiestnením nejaké lokality a tak ďalej. Ale myslím si, že toto má ísť ruka v ruke a nemá to byť, aj keď to nie je dokonalé, nemá to byť nejakou brzdou.
A teraz tým bicyklom, ako to je v Trenčíne? Zvýšil sa nám počet ľudí, ktorí chodia na
bicykloch? Zvýšil sa nám a zvyšuje sa nám počet ľudí, ktorí chodia bicyklami. Zďaleka nemáme komfortne vybudované cyklotrasy, takže by to bolo nejaké super lepšie a povedali si, že idem na bicykle preto, lebo ďakujem, že ste mi vybudovali cyklotrasy a nemusím ísť do auta, to tak nie je. Ale tí ľudia vidia, že sa snažíme, že z tých peňazí, ktoré vyberieme, z časti investujeme aj do tej mobility a že postupne sa tá situácia zlepšuje. Ale je to aj o tom, že si proste uvedomíte, že to mesto Trenčín v podstate od jedného konca na druhý pomalou chôdzou prejdete za približne hodinu 20 peši alebo hodinu 30, keď idete pomaličky.
To ste si už vyskúšali,
nie? Áno, jasné. Jasné. A samozrejme, pravda je tá, že je to komfortné mesto na tom, že aj do toho centra sa dostanete peši ľahko. My sme ešte stále ale v ére slobody, kde ľudia považujú auto za obrovskú vymoženosť a za istý luxus, prepich, chcú sa ukázať pred niekým, pred susedmi a tak ďalej. A dnes, keď sa postavíte v Bratislave podľa mňa na nejakú križovatku, tak vidíte, že v 80% aut sa ľudia vozia sami. Čiže proste si sa prevážajú tými autami sami. Čiže aj toto je vec, kedy si myslím, že časom ľudia pochopia, že to auto v podstate budú potrebovať len na možno dlhšie trasy a si myslím, že viac budú využívať bicykle, že k tomu postupne dôjdu. Bratislava je veľké, myslím si, že je pekné mesto, ale nemyslím si, že to je zase tak strašne veľké mesto, aby ľudia nemohli jazdiť autobusmi alebo bicykle.